Apostle 14. Iconium kamun po lean Barnabas ere mogron Judah yomba. Magane ingu yunguk pi. Kambun angilin den dimberkon Judah yomba ya te ngrik yomba. Merekin de pringin kwa. Ba Judah yomba tao pringin jana kir kwa. Yomba ye ere mogra yomba bina mekmaran di nusungo. Ana yen deno kumbro pringindingwa yomba tengwa. Ana po lean Barnabas enge olto Iconium kamun ile wan mogl. Ana yakande wagai mo norkwa kamo I ye kundok ngokre yomba nditembrka. Ye yakande kamo pamere ndimbrka I kaima pamende ana yakande siri stongo. Ye kima kane gane evrka. Ana siti suna I yomba poimsi tao pi njura yomba agingu. Te tao pi aposel suo agingu. Ana yomba mbina ya te njura wage. Ye yomba no kandembogo usuo rapi. Ana aposel suo erikindere te kombogo singora brindi prekwa. Ba aposel suo ka I prisre yetege endipi. Li koni ya ndumo kande ya listra pindri. Te ndembi ndumo kembra yomra ige. Ama ndumo tau aiki embrika. Ige ye kamabunu wagai aimane ndipene ende te wan miruka. Ana listra kamun ige ya ta ame ndi mokwa. Ye kage kokoko aiki mausungwa. Ye maam kulomara suamogo orko. Ana konbo wan kurkwa. Paul kama bunundungo yali primokwa. Ye pringindungwa pangwa I. Mina kake wae erambaka pangu. Ana Paul toro menikpani yali kandri. Ana ye kakande ndi yali tongwa.
Enene kat mina duyene andekmogo.
Ana enge ilie kende. Yago mwapuko ndi andike konbo u ignigine ongwa. Ana yomba Amerikinde mekwa igra Paul tarak orkwa I kandre. Ana li koni ya kano mina kakande ndi yet ndingwa.
Gotu yomba kukundre ana ende u nono munara atne wingwa.
Yet ndindre. Ana Barnabas kangi ngot sus wendingwa. Te Paul ende oguna pi ka ndungwa ibre ye kangi ngot hemis wendingwa. Ana ngot sus kamo mambuno yungu I siti tot ndramuk yungu. Ana pris yungu mo yuge kungun orkwa yaga I ye. Baga kao ya pulawa kuye ndengwa yu. Ana siti tot ndramuna wungu ana ye ya yomba merikinde. Aige komga ngere aposel suwa tenam nindi erikwa. Ba Barnabas ya Paul ya aposel trak yegl. Eram nende erkwa I prisre ana ye ngatno. Aga argandindre. Mugonde ende suna yomba Amerikinde mekmara pindre ka kande dimbrka.
Ya kwage, ene strak proyek erme. No ama yomba ene mekmere kuno yek mukha. No ige umbukha. I kamamno wagai ene ditombuk. Ene tarak yogo. Dembe sitengwa I kondindre ana god kor aimade mukmara enaihwa. God mo I evenya maganya mundinik te strak prabra suna ige paingwa I ye ere yongwa te oguna yomba kohogo mok wingwa I kanwingi orko yene nomano primere mere ere wan mekwa. Ba yeteke aimade ta paimbo yomba ta na kandinaik medi ere kukwa. Ye mambuno wakai orkwa I ombuno yek tukwa. Ana kamun kuwa mitna diendungo kamun sungo te enge pamara kayamok na merikinde yaikwa wakai mboko te ye kayamok na merikinde tongo ne kau sindre ana gunkaima yengwa.
Ye ka I ndimberko ana yomba ofari tenamnindi erekwa I. Ama ye yombuko ere mane ndimbrko kondingwa. Ana njunda yomba tau Antioch ya Iconium kamun multri. Ende listra siti suna undri. ana kangi gendendi tendre yomba amerikinde ikoko endingwa ye perkwa pol kombuko singwa ngokmendi ana siti suna ngundo imenda ingwa mba yesu sin sepelma u pol pamora mo gwina bondingo ye andre ende igne siti ongwa ana tang na ye banambas mboga ende ime dembi kamun embrika ana dembi siti ige banambas ya Paul kamabuno waga ndipene ende temperko. Yomba amerikinde pringinindre ana Yesus ndisapel ma erikwa. Ye ersre ana ye ake umbrara ende igne elistra ya. Aikonian te Antiok ndumo pisindia magan suna emberga. Ega disapel waga pringindingwa I imna morak me ndipre. Kandingi leni tendre. Ana nduwaga ye tendre ana ndimberga.
No, God kingdom of mina suna enam nendi pun kande ana komna e kana yumbun kane kane iwan moktre ana ende suna enamga
ana pol ya banabas God yumba ma mekmere pindre ana kamambuno mina ende ogna enekwa yumba pindre indre ana ye pra pre yalsuo kaya mogna mawak motre te kamangere yakande prengin mara I Ongo muna temberka. Ana Yesuo pisindia magan ende pipi. Ana Pamphylia magan plau timberka. Ana ye ende pega kamun pindre kamambuna dipene ende tendre. Ana ende ime Atalia kamun emberka. Ana ogo antio kamun pringindingwa yomba. Perekwa ngot wagai mo Yesuo tenan kamambuno kongun. Eramberka pre yendin got ongo mina yengwa. Higra eurka ndundungo. Ana Atalia kamun ye mbot mina ende suna pindre. Ende igne antio kamun eurka. Ana ye erigne undre ngot yomba ma imagai sindre. Ana ngot sirye stongo ye kongun erimbrere I kamboko kugul tendre. Te yomba mbuna ngot konbo yauro tongo. Ye pringindingwa I aige kamboko kultemberka. Te ye enge merekinda Yesus disciple mamboko aige ye igle mekwa.